suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache, mă bucur să fim din nou la emisiunea Citim printre rânduri. Pentru astăzi avem un subiect deosebit de interesant, dar și dramatic, tragic, dacă aș putea spune în același timp. Un articol pe care l-am întâlnit pe www.descopere.ro, care ne vorbește despre o situație destul de ciudată. Dar, din nefericire, trăim într-o societate care favorizează astfel de situații. Cum a fost posibil ca o femeie moartă de 5 ani să fie considerată încă în viață? Tehnologia care a făcut posibilă dedublarea ei. Vreau să vă citesc acest articol, este unul interesant și pe urmă vom schimba păreri despre această situație. Greu de crezut că în această perioadă, când tehnologia este arhiprezentă în viața de zi cu zi, este posibil ca o persoană să moară în propria casă fără ca nimeni să afle acest lucru. Totuși, în cazul unei femei din Michigan, tocmai tehnologia avansată a făcut posibil ca nimeni să nu-i remarce dispariția timp de 5 ani. Pia Farenkopf, o femeie din Pontiac, Michigan, a murit în proprie mașină în garajul casei sale la începutul anului 2009. Pare incredibil, dar trupul ei a fost găsit abia luna trecută de un angajat trimis de bancă să-i ceară femeii achitarea ratelor. Până atunci nimeni nu-i remarcase dispariția pentru că, în mod ironic, viața ei părea să-și urmeze cursul firesc, ca și până atunci, cel puțin dintr-un anumit punct de vedere. Tranzacțiile bancare se făceau automat din contul femeii, care avea o avere considerabilă, astfel încât lună de lună, timp de 5 ani, Pia și-a plătit datoria la timp, și-a plătit la timp toate facturile și ratele la casă, deși era moartă. Vecinii credeau că plecase în străinătate, unde tocmai obținuse un contract pentru Chrysler Financial, așa încât nu s-au mai gândit la ea, doar la câteva luni observau că iarba de pe peluza femeii creștea prea mult și o tundeau ei cu mașina, cum făceau de obicei, de dragul unei vecine bune cum era Pia. Nici rudele nu au aflat ce se întâmplase, locuiau departe și nu prea țineau legătura cu femeia. La un moment dat, anul trecut, banii din contul Piei s-au terminat și banca i-a pus sechestru pe locuință pentru neplata ratelor. Abia luna trecută, un executor trimis de bancă a sunat la ușa femeii și, în timp ce îi cerceta casa, i-a găsit trupul descompus în mașină. Poliția a început o anchetă pentru a afla cauza morții. Mai ciudat este însă că Pia, asemenea celebrei pisici a lui Schrödinger, a fost timp de 5 ani vie și moartă în aceeași măsură. Biologic ea era moartă, dar datorită tehnologiei moderne a fost considerată vie pentru că își achita toate datoriile ca un cetățean model. După cum scrie New Yorker, Pia a avut practic o dublură virtuală instituțională. De fapt, noi toți avem așa ceva, o dublură care apare atunci când ne plătim facturile online, când folosim rețelele sociale sau facem tranzacții bancare fără ca noi să fim prezenți fizic acolo. Și, după cum dovedește această tristă poveste, dublura noastră instituțională poate supraviețui un timp morții noastre. Vorbind despre tragismul lumii noastre, despre drama prin care trece omul modern, Și discutăm despre acest lucru, cum este posibil ca timp de 5 ani nimeni să nu știe nimic despre o femeie, deși avea rude, cum este posibil ca 5 ani să nu fie nimeni care să te contacteze, cum este posibil ca timp de 5 ani să nu-ți simtă nimeni lipsa. Cei care doriți să vă exprimați opinie cu privire la acest lucru, puteți suna la telefonul 031 4378 379. Invitatul emisiunii este domnul Daniel Ștefan, director economic Centrul Media Adventist. Domnule director, bine ați venit.
Bine v-am regăsit.
Este un subiect destul de ciudat, tragic, aș putea spune, tragic nu doar prin faptul că o femeie a murit, pentru că orice moarte este o tragedie până la urmă, ci prin faptul că timp de 5 ani nimeni nu i-a simțit lipsa. Și sunt convins că nu este singurul caz. Cum este posibil ca o persoană să nu fie căutată atâta timp? Vorbim de 5 ani.
Putem începe discuția noastră punând aici două planuri. Primul plan ar fi acela al rudelor. Cum e posibil ca timp de 5 ani rudele femeii, despre care se spune că existau în acest articol, să nu se intereseze soarta ei, mai ales că au bănuit că au plecat în străinătate, pentru un contract de muncă mai bun, mai avantajos, și totuși ești ok, îți merge bine. Hai să ne imaginăm faptul că avea un cont pe Forța de Socializare și n-a mai pus poze acolo și mai departe. Aici chiar că mi este greu să-mi explic lipsa de reacție a rudelor, dar pot include acest lucru în contextul general. Care este contextul general? Trăim în orașe. Cea mai mare parte a populației globului este urbanizată. Și îmi amintesc că atunci când eram mic și locuiam la țară, mi se părea statul la bloc, la oraș, cea mai mare realizare. Apă curentă, diverse servicii, să stai la bloc, ai scăpat toate grijile.
Încălzire centralizată cumva, adică în toate camerele este temperatură constantă, era o plăcere.
Îmi dau seama acum că înghesuirea cât mai multor oameni într-un spațiu strâmt, deși i-a adus din punct de vedere fizic unii lângă ceilalți, oamenii care stau în blocuri, spre exemplu, i-a îndepărtat foarte mult. Este efectul urbanizării și a statului, să spunem în limbaj biblic, în cetate. Atunci Dumnezeu l-a creat pe om, l-a făcut să stea în natură. Și cu siguranță fiecare om are nevoie de un spațiu vital. Uitați-vă la oamenii care acum doresc să construiască o casă, spre exemplu, pe teren.
Simt nevoie să respire și...
Da, vor să iasă din oraș, vor să aibă puțină verdeață, vor să aibă măcar câțiva metri până la gardul vecinului în care să stea,
și
nu știu, vara la umbră.
Și vecin cu care să poată vorbi, că la bloc nu prea...
Și atunci când cineva stă la țară, la o casă, e mult mai dispus să colaboreze, să discute, să intre în contact cu vecinii, chiar doar peste gardul ăla, cât o fi de el de înalt sau de șubred, dar e mult mai dispus să discute cu cei cu care se înșează decât cei care stau ușă în ușă, doar la câțiva centimetri distanță de propriul apartament. Eu cred că avem de-a face cu un spațiu vital. E un cuvânt care sună sinistru, pentru că îl foloseau germanii atunci când au început să trimită la moarte milioane și milioane de oameni în timpul războiului ultim. Dar există, dincolo de limbajul demagogic al lor, există nevoie de un spațiu vital pentru fiecare om. Și atunci când cetatea, orașul, a reușit să înghesuie pe oameni, aducându-i mai aproape, de fapt, i-a îndepărtat, pentru că fiecare simte că cel de alături îi încalcă spațiul vital. Și să luăm câteva situații. Care e comportamentul uman atunci când cineva e șofer și trece printr-o localitate mică? Dar care e comportamentul șoferului atunci când conduce mașina în București? Bucureștinii sunt renumiți pentru haosul din trafic, pentru agresivitatea și mai departe. Da. Dacă e să luăm situația celor care vorbesc la telefon. Sincer, până să fiu în București, n-am întâlnit în nicio altă localitate prin care am fost oameni care să vorbească în gura mare la telefonul mobil, astfel încât toată strada, chiar dacă stai la etaj în alt loc, să audă ce vorbește omul la telefon. Sunt lucruri care îți provoacă o repulsie, pentru că simți că acel om interferează cu spațiul tău vital normal de care ai nevoie.
Da, ca și cu muzica pe care o ascultă unii. Da. Este tragic. Este evident că fiecare ființă umană are nevoie de comunicare. Am fost creați ca ființe sociale. Adam n-a fost creat să fie singur. Dumnezeu a creat și o tovarășă de viață. Și aici nu vorbim doar de ideea de căsnicie, ci vorbim pur și simplu de ideea de comunicare, pentru că cel puțin familia este cel mai potrivit cadru pentru comunicare. în articol nu ni se dau foarte multe informații despre această femeie, dacă era căsătorită, dacă nu era, dacă era divorțată sau era văduvă.
Probabil că era singură, de momentul nici
singură, măcar. Evident, era singură. Deci, înțeleg, domnule, am niște rude mai depărtate, nu avem contact zilnic sau săptămânal, dar la câteva luni măcar mai ai un contact, ești o rudă mai depărtată. Adică în zona, în vremea noastră, totuși, trăim într-o perioadă foarte tehnologizată și nu concepem viața fără un telefon mobil. Deci oricine are astăzi, chiar și oamenii care nu sunt salariați, oricine, și copiii la școală, nu concepem viața. Mi-amintesc de momentele când eram, eu știu, prin liceu, chiar și în facultate, încă da, atunci apăruseră telefoanele mobile și nu își putea permite oricine să-și ia și nu simțeam nevoia, pentru că viața era altfel construită, psihologia noastră era alta. Acum nu ne-am construit viața, nu ne-am percepe viața fără, imaginea viața fără telefon, fără internet, în fine. Și foarte ciudat totuși că timp de 5 ani absolut nimeni nu s-a interesat de aceste femei. Gândiți-vă dacă i-ar fi trăit încă mulți ani. Dacă 5 ani nimeni nu a căutat-o, absolut nimeni. Niciun telefon măcar. Mă gândesc cum se simțea această femeie. Ca absolut nimeni să nu te caute.
Nu trebuie să ne imaginăm poate chiar atât de departe, pentru
poate că sunt și
poate avea o viață socială în cadrul firmei în care lucra. Vedeți, știrea spune că prinsese un contract în străinătate de muncă, cu siguranță mai avantajos decât cel pe care l-avea în Statele Unite, de unde provenea ea. De obicei, în cadrul firmelor mari, pentru că ea lucra la o firmă importantă, în cadrul firmelor mari se creează o cultură corporatistă care încearcă, și în cazul oamenilor singuri poate are efect pozitiv, dar în cazul familiilor cu siguranță are un efect negativ. Cultura corporatistă respectivă, de care spuneam, încearcă să înlocuiască orice comunicare a persoanei angajate în firma respectivă în afara instituției, doar cu comunicare și cu comuniune, până la urmă, cu persoane din cadrul instituției. Și să vă dau un exemplu. De obicei, acum în corporate-uri se oferă pachete salariale, nu doar salariul respectiv și bonuri de masă sau, eu știu, o mașină și un telefon, dar se oferă cursuri de dans, spre exemplu, la care te duci împreună cu colegi de servici. Deci ai un partener de dans, nu cu soțul sau cu soția, ci cu un coleg sau o colegă de servici. Se oferă abonamente la fitness sau la săli de spa cu colegi de servici. Se fac din când în când întâlniri de team building, se numește în mod popular, popularul englezesc, dar care au ca scop petrecerea în final de către angajatul acelei corporații a cât mai mult timp din timpul său liber, tot cu colegii de servici, tot asta eventual cu șefii.
Pentru a crește eficiența instituției.
Exact, pentru a crește eficiența, pentru că atunci când, să luăm un exemplu simplu, atunci când cineva, eu știu, lucrează într-un birou și se întâlnește 8 ore pe zi cu colegi de birou, va fi tentat ca o parte din viața, din timpul de 8 ore, să îl aloce acelor discuții minore cu colegii, ce mai faci, ce mai făcut, ce-ți fac copiii, bine. Atunci, o firmă care se respectă din punct de vedere a eficientizării folosirii timpului, îl va strânge cumva, îl va determina pe acel angajat să aloce timpul de chit-chat, cum se spune, de sporovoială, cu colegii de servici în acel timp de stat împreună la spa, pentru că acele 8 ore de muncă să fie eficiente pentru firmă. Și cumva, dacă pentru un om singur e un lucru poate pozitiv, deși e negativ pentru că în viața socială va fi legat exclusiv de firmă și dacă firma aia îi va da la un moment dat papucii,
el pentru va fi o criză, se va integra foarte ușor
exact, în societate. Dar pentru o familie în care unul dintre soții este, dacă mai are și copii, și mai tragică situația, este integrat până la urechi într-un astfel de sistem corporatist, se poate produce o separare totală până la urmă. Dacă ați amintit de tehnologia care ne aduce aproape și de viteză, există în ziua de astăzi o anumită boală a smartphone-dependenței. Pur și simplu, ești în metrou, ești într-un transport în comun, ești într-un magazin, vezi brusc cum cineva duce un abonament și scoate telefonul și se uită, nu l-a sunat nimeni. Dar pentru el a avut senzația că s-a întâmplat ceva cu telefonul lui.
Orice senzație...
Aceasta necontrolată arată o dependență de telefonul respectiv pe care l-are în buzunar. Sau, înainte, ca să facem o glumă, cavalerii se măsurau în ce fel de sabie aveau sau ce fel de cal aveau. Acum se măsoară în ce telefon au și cât de instant îi intră mail-ul de servici pe telefon. E o smartphone, o dependență care până la urmă face, într-un context mai general, face un lucru. Dumnezeu ne-a creat pe noi, cum spuneam la început, având nevoie de un spațiu vital, făcuți pentru a trăi într-un spațiu vital personal, care, intersectându-se în primul rând în sfera familiei și începând cu comunicarea, va duce în final la comuniune. Pentru că părerea mea este că într-o familie nu contează de mult comunicarea, dar pe aia pot vorbi până la urmă cei doi soți și pe Messenger. Dar aia nu mai e comuniune, aia este exclusiv comunicare în sfera smartphone-dependenței. Și mai sunt postele astea distractive pe internet în care soții stau în același pat, dar fiecare cu laptopul său în mână și vorbind unul cu celălalt prin intermediul internetului. Problema noastră din secolul 21 este că am ales sau am decupat comunicarea de comuniune și asta e tragic.
Da, este îngrijorător pentru că vrem sau nu vrem, fiecare suntem amenințați, afectați de acest lucru și am căutat citind acest articol să mă pun în pielea acestei femei, să mă gândesc cum ar fi ca timp de mulți ani, și bănuiesc că nu doar acești 5 ani au fost 5 ani de lipsă de comunicare.
Și atunci chiar n-am mai comunicat, că era deja moartă.
Da, faptul că nimeni n-a căutat-o, ci poate că mulți ani până să se întâmple tragicul accident, să decedeze, mulți nu o căutau. Și chiar mă gândesc chiar și la firma la care lucra, adică se spune că avea o avere destul de mare, dacă 5 ani a reușit să-și plătească toate impozitele, asta înseamnă că totuși fără să mai aibă un venit, asta înseamnă ceva. Faptul că absolut nimeni de la firma ei nu a fost marcat, domnule, n-am mai venit cu tare la serviciu să pornească demersul de căutare a ei, pentru că știți, normal că atunci când lipsești câteva zile, deja normal cineva trebuie să fie îngrijorat și să anunțe poliția. Pur și simplu aici a fost un, nu știu, poate avea ceva, un serviciu prin care ea se vedea că e acasă, dar chiar dacă e acasă și la domiciliu cu serviciul, totuși se știe, atunci nu mai lucrează, nu mai face nimic, ce se întâmplă. Cum vă explic această totuși lipsă de reacție, chiar și din partea, chiar dacă era o multinațională, este inadmisibil, practic, a timp de 5 ani să nu te caute nimeni.
Ca unul care am trecut pe acolo, pot să spun că nu trebuie să ne mire lucrul acesta, pentru că într-o companie mare, în care intră pe aceeași poartă poate câteva mii de angajați în fiecare dimineață, oamenii aceia nu mai sunt colegi de servici, oamenii aceia sunt doar
niște numere.
Da, exact.
Ei sau niște posturi.
Ei sunt identificați.
Ca la închisoare.
Exact. Ei sunt identificați doar prin cartela de pontaj pe care o au, doar prin, eu știu, locul de parcare, în parcarea companiei pe care îl ocupă sau nu îl ocupă, doar prin raportul de activitate sau, eu știu, munca pe care a făcut-o sau nu a făcut-o. Mecanismul venirii și a plecării unui angajat în ziua de astăzi este foarte facil. Lăsăm la o parte cazurile conflictuale în care se lasă cu procese. În România încă nu avem parte chiar atât de amplu de ce se întâmplă pe afară. Și poate e un lucru bun că uneori stă cu 50 de ani înapoi. Ajungem mai târziu la lucrurile negative.
Da, dacă ar fi măcar înapoi cu doar cu cele rele, ar fi bine.
Dar atunci când cineva nu s-a mai prezentat la muncă, există o separare între instituție și angajații ei și la nivelul comunicării. De multe ori șefii sunt la etajele superioare unui zgârie nori. Sub ei sunt multe etaje de oameni pe care nu i-au văzut niciodată, din partea care primesc doar rapoarte de serviciu, dar nu s-au întâlnit niciodată cu oamenii aceia. Gândiți-vă la situația unui bloc turn de birouri, poate de prin America sau de prin vestul Europei. La noi sunt mai puțini la ora asta. Dar singura preocupare a unui șef eficient din punct de vedere a modului în care e privit de către acționari sau de către șefii lui, este ca la timp să primească de la el rapoartele de care are nevoie. Și el, la rândul lui, e partea unui mecanism procedural. Trebuie să primească de jos. A, nu mi-a mai trimis, înseamnă că sănătate, găsesc pe altul. În contextul crizei economice sunt mulți care stau la ușă și sunt dispuși să ia locul cuiva. Nu spune vârsta acestei doamne, dacă ne gândim că ar fi, eu știu, în partea a doua a vieții, poate e mai eficient sau cu siguranță e mai eficient pentru o firmă să ia un neofit, ca să folosim un termen teologic, să ia cineva care este acum debutant, îl trece printr-un training de ăsta sumar și după aceea îl plătește cu un salariu mai mic decât unul mai în vârstă, care are mai mulți ani vechime și care e o povară mai mare în funcție de cheltuielile salariale pentru firmă. A, vrea unul vârstnic să plece, sunt tineri la ușă suficienți. Deja acest sistem de gândire a ajuns și în România și este pus în practică. Dincolo de lucrurile acestea de necomunicare între oamenii implicați într-o firmă mare, într-o firmă mare există comunicarea între oamenii virtuali. Pentru că nu există, dacă ne gândim la o clădire de birouri, cum spuneam, nu există la ora aceasta om care să lucreze la birou fără să aibă acces la internet. Decât dacă are o muncă, eu știu, de împachetat hârtii sau, eu știu, de pus în plicuri altceva și atunci nu mai are treabă. Dar, în principal, un om care stă la un birou are acces la internet. Are un laptop sau un desktop de care lucrează, are un telefon mobil. Omul acesta este virtualizat. Are o parolă cu care se loghează în sistemul informatic al companiei. Țin minte și eu, colaboram, să spun, cu oameni pe care ne-am văzut niciodată în total activitate. Dar colaboram cu ei pentru că, de fapt, colaboram cu omul electronic, care era parte a sistemului respectiv. Iar atunci când, pur și simplu, cineva pleacă, îi se șterge, îi se anulează cartela de acces, se șterge contul de e-mail și măcar a dispărut. Nu se simte lipsa pentru că atribuțiile sale, iar într-o structură organizațională bine pusă la punct, chiar lipsa doar a unei ore de la serviciu a unei persoane este automat preluată de altcineva. Trimitem de multe ori mail-uri privat întâlnite de la diverse instituții și ni se răspunde. Momentan sunt în concediu, un reply automat la un mail.
Sunt
în concediu, vor fi poate probleme de către cutare. Atât timp cât serverul trimite nici măcar acel om care a plecat, nu el scrie mail-ul, sunt în concediu sau sunt bolnav sau lipsesc astăzi, ci un răspuns automat. Omul virtual e prezent la servici, chiar dacă nu e, în timp ce omul real poate zace mort în garaj.
Da, e tragic și cel mai simplu, văzând că poate nu mai vine în serviciu, a fost
renunțat
la ea și fără să o mai caute, mai ales că pe o perioadă de criză
sunt mulți la ușă care așteaptă.
Și cine știe ce... Acum putem specula ce conflicte avea cu angajatorii. Mă rog, sunt...
Cred că mai trebuie să adăugăm un lucru, dacă îmi dați voie. Omul virtual de care spuneam nu se reflectă doar în relația cu angajatorul, ci se reflectă în relația cu întreaga societate de consum. Nu societate de sumă de indivizi, societate de consum. Noi, dacă luăm exemplul României, suntem, din punctul de vedere al statului român, o sumă de CNP-uri, de coduri numerice personale. CNP-ul meu și a dumneavoastră, introdus de către stat undeva, înseamnă, dacă mi-am plătit impozitele, ce amenzi la circulație am, ce impozit pe salariu plătesc, cardul bancar pe care îl folosesc înseamnă ce produse și de multe ori. Să știți că eu nu cred în securitatea datelor personale atunci când au loc tranzacții bancare. Nu sunt, eu sunt un om care militez pentru reducerea poverii purtării numerarului cu noi la cumpărături. Dar companiile care se respectă, atunci când cineva plătește cu cardul la un supermarket, știu că lângă acel card există o sumă de cumpărături. Și următoarea dată voi primi prin poștă exact, poate în România nu e atât de mult folosit, da, dar în America e foarte folosit. Voi primi prin poștă exact pliant cu ofertă pentru cumpărările pe care le-am făcut anterior.
Da, păi știu ce preferințe ai culinare, exact. mă rog, și alte articole.
Serverele de internet, spre exemplu, știu ce accesez atunci când sunt pe internet și reclamele pe care mi le vor posta vor fi exact în aceeași panoplie cu ceea ce am căutat anterior.
Da.
Asta e omul virtual pe care noi îl reprezentăm pentru marile companii. Și pentru bănci, pe la urmă, contează că la sfârșitul lunii să-mi plătesc creditele. Nu e ca în România, unde dacă nu plătesc întreținerea, vine administratorul și bate la ușă totuși, de la unul la alta, când am plătit întreținerea. Acolo banii se trag automat din bancă, prin ceea ce se cheamă direct debit, există și în România, și când se termină banii din cont, nu se plătește lumina sau gazul și așa mai departe. Din nefericire, omul virtual nu există doar la anumită vârstă în sus. Este la vârsta copilăriei, când acei copii care au devenit clienți virtuali, nici măcar nu știu că au o putere de cumpărare și contează. Uitați-vă la canalele de desene animate. Ce produse promovează? Reclamele sunt speciale pentru copii. Dacă nu ai păpușa cu tare, deja nu mai ești în trend. Dacă nu ai rochița cu tare, nu mai ești cool. Copiii de la vârstă fragedă sunt ținte ale companiilor de promovare pentru produsele dedicate vârstei lor și se încearcă fidelizarea, inclusiv pentru telefoane mobile. Un copil poate nu are un telefon mobil performant sau nu conduce o mașină, e un exemplu mult mai interesant. Dar încă de mic copil, atunci când vede desene animate, îi se sugerează o anumită marcă de mașină. Un copil fericit stă cu tare marcă de mașină.
Da. Plecând de la acest caz, aș vrea să discutăm mai concret despre problemele noastre. Sunt diferite cauze ale lipsei de comunicare. Sunt cauze externe, cum ar fi, de exemplu, decesul partenerului. Sunt unii oameni care rămân singuri pentru că n-au altă soluție sau respingerea din partea celor din jur, anumite prejudecăți. Sunt și cauze interne, autoizolare, incapacitatea de adaptare. Cum vedeți aceste persoane? Cum se pot adapta într-o astfel de lume, astfel de junglă, practic, astfel încât să nu să aibă parte de comunicare?
Eu cred că în prima fază, poate lucrurile astea ale omului virtual de care spuneam, ca o paranteză, dacă e să luăm cazul celebrului Facebook, deja se discută aplicarea unei sau introducerea unei extensii a contului de Facebook pentru decedați. Și atunci când cineva moare, titularul unui cont de Facebook moare, contul intră într-o anumită fază de, să spunem, de așteptare și dacă nu se mai întâmplă niciun fel de activitate și contul nu e închis, îl va trece la decedați. Și cumva rudele care vor să aibă, ia să vedem cum arăta Ionel atunci când mai era în viață, pot accesa pagina lui de Facebook care rămâne înghețată la altă rubrică. Deja se pregătește și acest lucru. Pentru o persoană care este însingurată, poate la un moment dat omul virtual să ofere o alternativă. Dar dacă ea nu se concretizează într-o ieșire, într-o trecere de la comunicare de asta virtuală la comunicare reală, pentru că poate în final să ducă la comuniune, care după părerea mea e pasul ultim și scopul lui Dumnezeu cu oamenii până la urmă, pentru că El a vrut ca și oamenii să fie în comuniune unii cu alții, nu e bine omul să fie singur, dar și în relație cu Dumnezeu. Dumnezeu e cu noi în fiecare zi și practic suntem în comuniune cu El prin credință în fiecare zi. Dar pentru relație dintre oameni, deja suntem pe un segment care poate ține de consiliere și nu ar vrea să mă bag acolo, dar cred că e foarte important grupul suport. Grupul suport pe care încearcă cumva un corporate de care spuneam să-l compenseze, dar spre în interesul acelui corporate. Pentru o persoană singură, cum ziceam mai devreme, poate comunicarea cu colegii într-un pachet salarial gen spa sau fitness poate scoate acea persoană din însingurare, dar efectul de biliard este că îl va duce tot spre interesul companiei. Eu cred că pentru o persoană singură, un grup suport e foarte important pentru a o scoate din starea de izolare, dincolo de aceea fizică, cred că mai gravă aia psihică. Un om care se simte singur e un om care la un moment dat, sau care e singur, poți fi și oameni care nu sunt singuri, dar care se simt singuri. La un moment dat poate duce la pierderea unor abilități psihice și să ducă spre o zonă periculoasă pentru sănătatea lui. Grupul suport e foarte important și îmi duc aminte de Asociația Alcoolicilor Anonimi, cea celebră din început în America, care acum are și în România filială. Oamenii aceia, mulți dintre ei au renunțat de mult timp la băutură, n-au mai pus poate de 10, 15, 20 de ani strop de alcool în gură.
Dar
continuă să se întâlnească, pentru că ei se văd pe ei înșiși, știu că au în ei dispoziția respectivă, se văd pe ei înșiși ca alcoolici în continuare și faptul că se întâlnesc și spun: domnul Marius, săptămâna asta am rezistat, săptămâna asta a fost totul ok, n-am simțit nevoia. Faptul că se întâlnesc și fac lucrul ăsta îi ține în priză și știu că nu sunt singuri.
Și sunt și motivator bun pentru cei care încă se confruntă cu astfel de lucruri.
Pentru că oamenii învață prin copiere și dacă cineva a trecut peste șocul respectiv, poate avea și un nou venit în grupă succes.
Aș mai aminti încă o problemă pe care e bine să o abordăm. Tot întrebarea, cum a fost posibil ca 5 ani să nu simți lipsa unui om? În primul rând, dezinteres față de ființa umană. Trăim într-o societate puternic individualizată, dar în același timp amintează de ideea de corporație. Suntem niște indivizi pierduți într-o masă amorfă. Fiecare își vede de treaba lui și asta este dublată și de o depreciere a concepției despre ființa umană.
E acest scenariu pe care cumva îl pune la nivel fantastic trilogia Matrix. Fiecare își primește bucățica lui de mâncare, de odihnă, de socializare în coconul în care stă, în apartamentul în care stă, independent de ceea ce se întâmplă în jur, dar totuși funcționând ca un întreg prizonier. Suntem unul lângă celălalt, cum spuneam, dar suntem despărțiți de foarte puțini centimetri în perete, dar nu suntem interesați de cel de lângă noi.
Da, este... De unde credeți că vine această depreciere a ființei umane sau a valorii ființei umane? Ea există, nu o putem contesta. Se observă și nu doar neapărat din partea celor ce sunt violenți sau cei care sunt criminali în serie sau, mă rog, pur și simplu, modul în care omul este privit astăzi, de unde credeți că vine această depreciere? Care sunt cauzele?
Am putea și aici să facem două direcții de discuție. La modul general, și după aceea să particularizăm pentru România, că poate e mai aproape de noi. La modul general, cred că principala cauză a lipsei de valorizare a ființei umane stă în modul în care suntem educați sau modul în care privim ființa umană prin educația pe care ne oferă societatea în care trăim. Adică, dacă ne tragem dintr-o maimuță, să spunem, hai să revenim la subiectul etern. Evoluționism versus creaționism nu este o poveste, nu este o treabă doar de dispute științifice, teologice și eu îmi văd de treaba mea. Pentru că ceea ce pun la fundamentul vieții mele, locul de unde vin și spre care merg, îmi influențează foarte mult comportamentul și modul în care îl văd pe cel de lângă mine. Dacă eu mă trag de pe maimuța de pe craca cu tare și dumneavoastră de pe altă cracă, altă maimuță, va vrea să ne comportăm ca niște maimuțe. Și dacă orizontul meu de așteptare se îndreaptă până la gura mormântului, pentru că sunt doar materie și după aia gata, mă mănâncă viermii, va trebui ca în viața aceasta să mă străduiesc, să mă cațăr cât voi putea de abrupt pe scara societății, pe scara avuției, pentru ca măcar ăștia 50, 60, 70, 80 de ani cât am de trăit, s-o duc bine. Pentru că după gura mormântului nu mai înseamnă nimic. Dar dacă privim din partea cealaltă, că Dumnezeu este cel care l-a creat pe om, că are un plan
și că pentru viața asta, după chipul lui Dumnezeu.
Că are un plan pentru viitor cu omul, atunci și modalitatea în care eu, ca și persoană care împărtășesc acest punct de vedere, această viziune despre lume și viață, cum spuneau comuniștii, mă voi raporta la ceilalți. Apoi, pentru România, dacă e să particularizăm, aș vorbi despre lipsa de autoritate. suntem educați, am fost educați atâția ani de comunism să călcăm în picioare autoritatea. Și aia înseamnă, pornind de la autoritatea părinților, atunci când adolescentul ia razna și face tatuaje și prea fuge de acasă, eu știu pe unde că au fost înumărate cazuri, la autoritatea polițistului de circulație, pe care mă apuc și îl înjur cum îmi vine la gură atunci când sunt șofer bucureștean, spre exemplu, la autoritatea angajatorului, la autoritatea statului până la urmă și, în final, ajung la negarea autorității, deși aia e la categoria nu ierarhică socială, ci mai mult sociologică, autorității persoanelor în vârstă. Iar pensii și salarii pentru aia care îi țin în spate, eu muncesc și țin în spate toți bugetarii, dar să mai dispară ția pensionari. Văd în vârsta a treia, spre exemplu, cum e cazul României...
Dați că prelungirea vârstei pentru pensionare lucrează la treaba asta, să se ducă cât mai repede, din nefericire.
Cei care sunt tineri, în modul în care sunt educați de medie și de societate, văd în cei care sunt vârstnici o povară în calea realizării lor.
Dar de multe ori în familii, copiii privesc pe părinți ca o povară și sau unor părinți se simt o povară și este anormal să se întâmple așa ceva.
Mai urmează pasul următor să se militeze pentru eutanasierea, eu știu, celor care sunt o povară pentru societate și am ajuns ca pe timpul lui Hitler și Goebbels, în care cei neapți pentru muncă îi trimiteau în lagăr. Da, nu e departe lucrul acesta. E doar la nivel de mentalitate. Trebuie construită mentalitatea.
Da, păi lipsește ocazie. Păi nu, dar asta, știți, este important ca la perioade fixate de timp să se introducă acest gând și lucrează ca un fermier până când ne vom obișnui cu această idee și nu ni se va părea ceva ieșit din comun ca să se ia la o decizia de a se face așa ceva din nefericire. Adică nu este normal. Mă gândesc că cel puțin modelul pe care îl cunoșteam în familie sau în urmă cu multe zeci de ani includeau copii, părinți, bunici, vecini. Era foarte greu pentru un bătrân, de exemplu, să rămână singur. Cel puțin în domeniul rural nu se putea. Dar acum sunt foarte mulți singuri, mai ales că nu se poate altfel. Copiii pleacă, în special la orașe, pentru a avea serviciu și întâlnim astăzi foarte mulți bătrâni singuri. Și sunt și cazuri din nefericire când copiii uită, între ghilimele, să mai dea pe la ei.
Păi este exact modelul paternalist care funcționa la țară până acum și ceea ce înseamnă viața la țară din secolul 21 e un fel de semi-oraș mai relaxat puțin. Modelul paternalist a fost foarte mult distrus, în primul rând, de comunism. Pentru că tânărul, membru de partid sau utecist, trebuia să-și ia viața în mâini și să contribuie la construirea comunismului. Părinții să muncească pentru ei, el să-și construiască viitorul. Au fost luați tineri de la țară, duși la orașe pentru a munci în întreprinderile socialiste și legătura aceasta paternalistă s-a rupt. Oamenii au fost strânși, cum spuneau, în blocuri cât mai înghesuite, fără spațiu vital individual, care a făcut să se înstrâneze și de cei din jurul lor,
și deși de sunt aproape,
dar și de familie prin distanță și prin nevoia pentru căutarea unui trai mai ușor decât cel de la țară.
Da, e trist.
Efectul cetății în detrimentul modului în care Dumnezeu a gândit...
Păi chiar amintează la început, am notat trei idei când vorbim de societatea de astăzi și cum este privită prin prisma comunicării și a singurătății. Avem mijloace de comunicare mai eficiente, dar avem mai puțin prieteni.
Avem mulți prieteni, pentru că dacă numărăm pe Facebook, avem sutele și unii au cu miile, dar nu îi cunosc niciodată.
Prieteni, în sensul adevărat, nu prea. Avem mijloace de deplasare mai rapide, dar ne vizităm tot mai puțin.
Păi, ne crește prețul la benzină.
Da. Avem case lipite unele de altele, dar nu ne cunoaștem deloc. Asta, din nefericire, e tragic ce se întâmplă.
Încă un efect al comunismului, după părerea mea, țin neapărat să-l spun, este că legat de acest aspect, dar nu ne cunoaștem deloc, comunismul a făcut ca traiul la bloc și dependența comună de sursele de existență. Avem același branșament la apă, același branșament la gaz, aceeași branșament, eu știu, la ghiena de gunoi. Atunci când unul nu plătește,
sunt toți
nu contează, sunt toți afectați și acel om poate are motive, eu știu, obiective pentru care nu plătește, dar afectarea celorlalți îl transformă brusc într-un dușman colectiv. Cu atât mai mult, nu mă voi duce să mă interesez ce e cu anumită bătrână care știu că nu și-a achitat întreținerea atunci când mă oprește și mie apa.
Da, avem un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Eu am ales să fiu singur, să fiu celibatar. Dar am vecini și stau la țară care au copii. Majoritatea sunt bătrâni și copiii au plecat până în Spania, până în Italia, până în America și sunt toți singuri. Nu se mai slujește. Bisericile creștine nu mai slujesc decât vorbesc.
Vom ajunge aici și la lucrul ăsta.
În Valea Plângerii zice că un gram de ajutor e mai eficient decât un kilogram de predică. Predicăm, dar slujirea la om, cum făcea Domnul nostru Iisus Hristos, nu se mai practică la noi. Și dânsul are dreptate, domn director, comunismul a distrus tot. Dar trebuie să vie Ilie, care să întoarcă inima părinților spre copii și a copiilor spre părinți, pentru că e durere, indiferența totală. Când va veni Fiul Omului, găsi-va credință pe pământ. Nu mai există credință decât indiferență. Foarte puțin, mici eșeți. Domnul să vă binecuvinteze, să predicați adevărul.
Mulțumim,
putere să întoarceți inima copiilor spre părinți.
Mulțumim și mult.
Domnul să binecuvinteze.
Da, mulțumim, o zi bună. Domnule director, făcând referire la ce spunea interlocutorul nostru, lipsa slujirii și frumos a spus, un gram de slujire face mai mult decât un kilogram de vorbire sau de predicare.
Aș spune tot tonă de predicare.
Poftim?
Poate de tot tonă de predicare.
Da. Care sunt factorii care pot duce la rezolvarea problemei? Mă gândesc la individ, familie, societate, biserică. Avem încă un telefon, se pare. Și apoi vorbim despre aceste patru individ, familie, societate și biserică, cum pot contribui la rezolvarea problemei. Bună dimineața!
Bună dimineața, bun găsit!
Vă ascultăm!
V-am ascultat cu foarte mare atenție întreaga emisiune și din tot ce dumneavoastră ați prezentat, care sunt lucruri foarte reale pe care le vedem în jurul nostru, înțeles ceva și aș vrea să vă pun și dumneavoastră o întrebare, dacă nu cumva putem desprinde de aici o idee. Prin tot ce se face în această lume, prin această modalitate de a separa oamenii între ei, de a reuși, de a rămâne cel mai puternic, nu cumva este o tehnică modernă a ceea ce noi cunoaștem în istorie, că a fost prin selecția speciilor cel mai puternic rămâne și învinge. Eu cam așa văd lucrurile. Cred că este ceva care lucrează în ascuns, care duce de fapt la această separare oamenilor, această împietrire a lor unul vis-a-vis de celălalt și care de fapt ne conduce către o anumită direcție de a fi singuri într-o lume
suprapopulată.
Suprapopulată, da.
Da.
Deci cam așa înțeleg eu lucrurile.
Da, este evident și bine ați amintit, s-a amintit mai devreme despre deprecierea concepției despre valoarea umană, câte vreme omul va avea o abordare evoluționistă asupra ființei, asupra propriei sale ființe, normal că și comportamentul va fi consecvent cu concepția despre propria ființă. Câte vreme noi considerăm că suntem chipul și asemenea lui Dumnezeu, vom prețui mai mult ființa umană. Și pe noi înșine, dar și pe cel de lângă noi.
Și mai e un lucru, cred că principiul divide și stăpânește funcționează foarte bine în cadrul maselor. Atunci când oamenii sunt mai individualizați, sunt făcuți de contextul social să fie individualiști, cu atât mai ușor vor putea fi manevrați, pentru că o sumă de oameni la un moment dat va putea să acționeze împreună și să ridice întrebări. ceva de genul din o carte celebră, proști, dar mulți, Maria ta.
Da, vă mulțumesc foarte mult, deci cam asta este ideea pe care am vrut să subliniez și cred că soluția ar fi întoarcerea către Dumnezeu.
Fără doar și poate.
Sincer și către adevărul Bibliei.
Da, mulțumim, mulțumim pentru...
Vă mulțumesc, o zi plăcută.
Mulțumim. Domnule director, cum vedeți aici, hai să, fiindcă s-a amintit deja, rolul, eu știu, și al familiei și al bisericii, hai să le cuplăm, pentru că nu avem foarte mult timp. Și chiar și la acest nivel se observă o deplasare de la ceea ce este normal. Biserica, observăm și acum nu abordăm confesional, nu asta interesul. În ultimii ani, zeci de ani, poate... Da, și chiar și în perioada medievală și parcă și-a pierdut identitatea, parcă nu mai cunoaște rostul. Da, avem, se pare, încă un telefon, este ultimul, pentru că deja nu mai avem mult timp. Bună dimineața.
Bună dimineața. Numai câteva cuvinte vreau să spun.
Da, vă ascultam.
Dumneavoastră încă sunteți, poate nu copiii mei, poate mai un pic mai mult. Deci am nepot, destul de mare. Da. Dar vreau să spun că în viața mea s-a schimbat atât de mult încât nu știu dacă s-a schimbat câteva veacuri. Deci de la simplitatea și de la buna cuvință în familie, în vecini, absolut tot s-a schimbat în așa fel încât mă uimesc. Și altceva nu poate fi decât vremurile grele a sfârșitului.
Da.
Nu mai există dragoste, nu mai există... Deci foarte cu modernizarea asta a tehnicii s-a răcit dragostea, floarea aceea din gașe a dragostei pe care bunul Dumnezeu a vrut să o pună în inima omului, s-a distrus cu tehnica asta atât de avansată și pe de parte foarte bună, adevărat, dar satana se folosește și de tehnica aceasta ca de fapt de oricare altă modalitate a lui de a distruge.
Da.
Deci vă urez bună și binecuvântarea Bunului Dumnezeu să fie după dumneavoastră și lucrăm mai departe și da, vestiți bunătatea lui Dumnezeu, da. Dragostea, aceea e floarea desăvârșită.
Da, mulțumim mult pentru intervenția de oață.
Ce spunea doamna, pot să confirm prin faptul că e un lucru interesant care spune că 98% din istoria lumii este istoria calului, de fapt. Omenirea a petrecut 98% din timpul ei bazându-se pe lucrurile, care sunt primitive, dar primare, și a funcționat. Doar 2% din istoria lumii înseamnă modernismul pe care cunoaștem noi astăzi.
Și în ultima vreme s-a dezvoltat atât de rapid încât ești depășit, practic nu a pus să respiri, să te obișnuiești cu un lucru, că apare altceva.
Dacă e să comparăm în privința tehnicii, computerul necesar pentru ca oamenii să ajungă pe lună, misiunile Apollo din anii 60, noi avem în telefoanele mobile și nu cele mai performante, computere de câteva ori mai puternice decât acelea care au dus pe oameni pe lună.
Da, este extraordinar. Revenim la întrebarea pe care v-am adresat-o. Cum vedeți rolul bisericii, al familiei? Și spuneam că se pare că și-a pierdut practic simțul utilității, identitatea, rostul de multe ori. Și acum când vorbesc de biserică, fac... Eu știu, referire în special la slujitori, pentru că biserica, așa în sens general de corp de credincioși, suntem toți biserica. Dar și aici putem greși chiar și fiecare credincios în parte.
Aș merge ca răspuns la întrebarea noastră pe rolul familiei sau în particular a individului care compune de fapt membru a unei familii, privind din punerea familiei creștine și a individului creștin, care ei sunt membri ai bisericii. Cum spuneam mai devreme, cei care sunt în postura însingurării, subiectiv, obiectiv, nu contează lucrul ăsta, au nevoie de un grup suport. Grupul la suport poate fi format, deși spune grup și necesită o multitudine de indivizi, măcar doi, poate fi format dintr-un singur individ. Și cunosc situații în care o bătrânică simplă, dar care trăiește viața creștină în mod autentic, poate face mai mult pentru o stradă întreagă decât mulți tineri care stau pe strada aia. Eu cred că în prima linie, în războiul ăsta contra omului virtual, o reprezintă indivizii care au înțeles care e valoarea omului înaintea lui Dumnezeu, care e locul omului în societate, locul real, biblic, nu locul pe care îl dau corporațiile în societate, și aleg să interfereze, să înceapă comunicare pentru ca apoi să ajungă la comuniune cu indivizii aflați în postura de care vorbim. Apoi urmează familia, este eșalonul 2. Da? Și în final, ca și grup suport, vine biserica. Există însă pericolul ca bisericile să se individualizeze, să formeze ele însele oameni virtuali.
Să devină corporații.
Exact. Poate e un lucru sinistru pe care l-a spus, dar bisericile care chiar n-au ajuns la nivel de corporație, în sensul negativ, dar care caută totuși, caută pe Dumnezeu în experiența lor, în viața credincioșilor.
Este un număr în registrul bisericii.
Bine, și aici există pericolul ca un membru al bisericii să fie căutat doar la Crăciun și la Paște. Și asta e o realitate. Dar mă refer la faptul că bisericile care chiar trăiesc credința, așa cum fiecare o înțelege în lumina descoperirilor biblice, riscă să ridice ele însele ziduri care să le separe de cei de afară în căutarea sinceră pentru o enclavă sănătoasă în interior. Cred că zidurile astea sunt negative și vor face ca mai mult să se înstrăineze și creștinii practicanți de cei din afară și invers. Ar fi soluția dărâmării zidurilor. Și înțelegerea de către fiecare biserică faptului că pentru oamenii aflați în dificultate, nu neapărat singurătatea, biserica are rolul de grup suport.
Da, e foarte important. Adică mă gândesc că sunt persoane care poate că nu au familie, poate că sunt persoane singure, fie că au trecut printr-un divorț, fie au trecut printr-un deces în familie și au rămas singuri, în biserică pot găsi acest grup suport, pot să aibă parte de un grup care, eu știu, crede la fel ca ei.
Însă mai e un aspect. Grupul suport, la fel ca și roțile pale ajutătoare la o bicicletă de copii.
Te ajută doar să te pui pe picioare.
Orice copil va trebui să ajungă să lase deoparte rotițele alea care le sprijină și să meargă bicicleta cu două roți singur. Grupul suport nu poate ține loc de experiența personală cu Dumnezeu. Până la urmă, o persoană aflată în dificultate, indiferent de natura dificultății, e chemată să se îndrepte în primul rând și în primul rând spre Dumnezeu, pentru că dacă se axează doar pe rotițele, pe grupul suport, s-ar putea ca ele să o dezamăgească rotițele și să cadă și să lovească mai rău decât dacă ar fi fost singură. Nu pentru un om care merge cu un baston, targetul final este ca să meargă fără el.
Da, asta e foarte, foarte important.
În sensul că Dumnezeu trebuie să fie prezent până la urmă, să fie primit în viața fiecăruia și acceptat așa cum îl prezintă Biblia și cu siguranță îl face partea.
Da. Da, este o mare provocare, într-adevăr. Este ținta, practic, pe care ar trebui să o avem fiecare ca să ne îndreptăm spre Dumnezeu.
Mai ales că Domnul Hristos a fost cel care în momentele cele mai triste, cele mai negre ale lucrării sale a fost singur.
Da, dar a fost părăsit, a fost singurat, tocmai pentru ca noi să nu mai fim singuri. Domnule director, vă mulțumim pentru această emisiune, a fost o plăcere să fim împreună, vă aștept și cu altă ocazie.
Mulțumesc.
Stimați ascultători, cu siguranță că ați avut sau aveți momente când vă simțiți poate singuri, fie părăsiți de familie sau poate că ați rămas singuri prin, eu știu, întâmplări nefericite. Nu uitați totuși că Dumnezeu este lângă noi permanent. Chiar dacă uneori poate nu-L vedem, poate nu-L simțim, El este lângă noi și ar trebui să ne străduim să acceptăm că acest lucru este o realitate și așa cum ne promite Domnul Hristos, voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului, să nu uităm că Dumnezeu este cu noi. La revedere!